17 sati. Predsjednik Milanović i danas o famoznom klubu ipak je bio tamo i za vrijeme lockdowna.
Zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije i bilo je puno hrane koju je trebao baciti jer nima kome dati i onda smo se našli tamo jer je bilo praktičnije.
Danas 212 novih slučajeva zaraze. Obilježava se nacionalni dan multiple skleroze.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Damon Balenović, dobar dan. Predsjednik Zoran Milanović ni danas nije mogao izbjeći pitanja oko afere JANAF i kluba Dragana Kovačevića. Smatra da on i premijer Andrej Plenković moraju ozbiljno razgovarati o ponašanju istražnih tijela.
Rade taj posao pod navodnicima kao da je to potpuno privatno, kao da im je čačino. Osim što se događa i sve ove informacije o kojima vi govorite su kršenje ne samo nekakvih pravila o nejavnosti istrage, nego prije svega osnovnih moralnih pravila. Dakle, ti si tu u nekakvom srazu s nekim ljudima koji ćeš htjet strpati u zatvor, možda su to i zaslužili, možda su zaslužili 20 godina, možda nisu, i ono brutalno zlorabljuješ svoju poziciju sile i ne odgovaraš nikome.
Moraju raspravljati i o, kako kaže, važnijoj temi.
Da konačno vidimo kako ova država funkcionira, šta premijer zna. On ga je imenovao 4 godine na mandat, ne ja. Njegovi ministri su još mjesecima, ako sve ovo što smo čitali istina, potpuno nepotrebno kao zadnji magarci, dolazili u situaciju da se osramote. Ne jedan ministar, s nekolicinom sam i razgovarao. Ti ljudi su lojalni, ali se ne osjećaju baš najbolje. To netko trebao znati i spriječiti ovakvu blamažu. A da ne govorimo šteti za JANAF.
Dodaje da će se prilagoditi Plenkoviću oko vremena sastanka, te je naglasio da u diobi vlasti mora postojati suradnja vlasti. Što se tiče njegovog boravka u klubu, rekao je da se tijekom lockdowna tamo našao s načelnikom glavnog stožera, dok je jučer rekao da možda nije bio u klubu za vrijeme lockdowna.
Zato što je to bilo vrijeme lockdowna i zato što me zvao prijatelj iz Dalmacije i bilo je puno hrane koju je trebao baciti jer nimu kome dati i onda smo se našli tamo jer je bilo praktičnije. Dakle, nemam potrebe ići tamo, ali bilo praktično. Eto, to je da zadovoljim znatiželju općinstva, ali to je ponovno tako bezvezna tema.
Poručuje i da ovo neće prestati govoriti.
Media servis Vijesti plus.
Dan D za SDP. Bira se nasljednik Davora Bernardića, a glavno je pitanje tko bi stranku mogao izvući iz krize nakon debakla na parlamentarnim izborima. U utrci za čelno mjesto pet je kandidata: Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar, Marino Percan i Ranko Ostojić.
Gotovo 12.000 članova i članica SDP-a bira sva tijela stranke prema načelu jedan član, jedan glas. Predsjednička kandidatkinja i načelnica Omišlja Mirela Ahmetović ne strahuje za SDP i smatra da se stanje u stranci može poboljšati.
Ne bojte se vi za SDP, mislim da je pad rejtinga vrlo logičan, dakle mi smo tek prije nekoliko mjeseci izgubili parlamentarne izbore, osim toga stranka je u izbornom procesu.
Predsjednik SDP-a Splitsko-dalmatinske županije Ranko Ostojić također vjeruje da s novim vodstvom SDP može izaći iz krize.
Ja sa svoje strane očekujem da će spoj mladosti, iskustva i svega onoga što u SDP-u još uvijek ima, špirita, volje i dišpeta, da će uroditi plodom i da SDP može vratiti se nazad na onu pobjedničku stranu kao što smo to napravili 2011. godine.
Krapinsko-zagorski župan Željko Kolar poručuje:
svaki izbori bi trebali biti festival demokracije, pogotovo u jednoj tako demokratskoj otvorenoj stranci kao što je SDP.
Potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin pozvao je sve članove stranke da izađu na izbore.
Ono što mogu reći je da još jednom želim pozvati sve članice i članove SDP-a da iskoriste svoje biračko pravo i da danas izađu na izbore i na njima glasaju po savjesti za one od nas koje smatraju najboljima.
Pulski SDP-ovac Marino Percan iznio je svoje očekivanja od novog vodstva stranke.
Ja prije svega očekujem da se dogodi ono za što se svi kandidati zalažu, to je da se ponovo postavi komunikacija između naših tijela, da ljudi počnu surađivati, da se približimo ljudima na terenu. A nakon toga vjerujem da ćemo i polučiti dobar rezultat na sljedećim parlamentarnim izborima, ali prije svega i na lokalnim izborima.
Da se u Hrvatskoj mora ojačati povjerenje u socijaldemokraciju, poručio je vršitelj dužnosti i predsjednika stranke Zlatko Komadina za Medija servis.
Mislim da Hrvatskoj je potrebna jaka oporbena stranka, što SDP uvijek je bio i sada je, bez obzira na kritike koje dolaze iz redova samih kandidata.
Unutar stranačke izbore u SDP-u komentirao je za Medija servis politički analitičar Žarko Puhovski.
U ovom trenutku je situacija, koliko ja vidim, toliko loša u SDP-u da je ključno pitanje ne tko će biti izabran, nego hoće li biti izabran netko čiji izbor neće dovesti do daljnjeg urušavanja pa i raspada stranke. Kako će se ponašati oni koji ne dobe izbore i hoće li odlaziti izlaziti iz stranačkog kluba u Saboru i stranke općenito.
Ne vjeruje da će SDP s novim vodstvom ugroziti HDZ na političkoj sceni.
U dogledno vrijeme ne, a sada pitanje hoće li uopće u nekom razdoblju od nekoliko godina to biti u stanju i zato bi bilo dobro da SDP dobije nekoga novoga, nekoga mlađega i tako dalje, recimo kao gospođa Ahmetović, međutim njezine šanse su jako male, a ovi koji sad imaju šancu su preslični svemu što je SDP već imao na neuspješan način.
Prvi rezultati očekuju se u večernjim satima. Ako nitko od kandidata ne osvoji 50% glasova, SDP će svog novog predsjednika dobiti u drugom krugu 3. listopada. Za Medija Servis, Maja Huzjak.
Medija Servis, vijesti plus.
U posljednja 24 sata zabilježeno je 212 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 1333. Među njima je 271 pacijent na bolničkom liječenju, od toga ih je 25 na respiratoru. Nažalost, 3 osobe su preminule. U posljednja 24 sata testirano je više od 4.500 ljudi. Pandemija koronavirusa se i dalje munjevito širi, a broj izgubljenih života na domak je milijunu. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da bi ta crna brojka mogla premašiti i 2 milijuna prije pronalaska cjepiva. Pregled je pripremila Kristina Tomljanović.
Smrtni danak pandemije koronavirusa sve je bliži milijunu, a taj broj bi mogao biti i dvostruko veći prije nego što cjepivo bude dostupno, upozorila je Svjetska zdravstvena organizacija. Šef organizacije za krizne situacije Mike Ryan.
Svakako je nezamislivo, ali ne i nemoguće. Pravo pitanje je jesmo li spremni učiniti što treba da izbjegnemo taj broj. Ne samo testiranje i traženje kontakata, ne samo klinička briga, ne samo socijalna distanca, ne samo higijena, ne samo cjepiva. Radite sve to. I ako nećemo raditi sve to, ti brojevi ne samo da su zamislivi, nego nažalost vrlo vjerojatni.
Globalno je zaraženo gotovo 33 milijuna ljudi, a najgore pogođena zemlja na svijetu, SAD, premašila je 7 milijuna oboljelih, a nedavno i 200 tisuća smrti. Mnoge svjetske vlade posežu za novim mjerama kao odgovor na pogoršanje epidemiološke situacije. Zbog skoka broja oboljelih u Europi, vladajući uvode lokalne i regionalne karantene za nova žarišta. Međutim, raste zabrinutost da će slijediti primjer Izraela i opet posegnuti za nacionalnim lockdownovima, kakvi su bili na vrhuncu prvog vala pandemije. Američki predsjednik Donald Trump imenovao je Amy Coney Barrett kao kandidatkinju za nasljednicu preminule liberalne sutkinje Vrhovnog suda Ruth Bader Ginsburg. Barrett je stroga konzervativka, čiji stavovi oko migracija, zdravstva, prava LGBTQ zajednice, pobačaja i drugih pitanja zabrinjavaju demokrate. Trump želi da Senat potvrdi njegovu kandidatkinju prije izbora, kako bi zacementirao konzervativnu većinu na sudu, koji bi mogao odlučivati o izbornom pobjedniku, jer Trump odbija obećati da će prihvatiti rezultate izbora izgubili. Republikanci imaju dovoljno glasova da potvrde Barrett, a dođe li do toga, ona bi bila najmlađa sutkinja Vrhovnog suda u njegovoj povijesti. Tragedija u Ukrajini. Najmanje 22 ljudi je poginulo i dvoje teže ozlijeđeno u padu ukrajinskog vojnog zrakoplova na istoku zemlje. Za 3 osobe se još traga. Većina preminulih su vojni kadeti iz obližnjeg sveučilišta zračnih snaga. Uzrok nesreće još nije poznat, a ukrajinske vlasti poručuju da prema prvim informacijama kadeti nisu upravljali zrakoplovom kad se srušio, iako se radilo o vježbenom letu.
Media servis Vijesti plus.
Obilježava se nacionalni dan multiple skleroze. Tim povodom Savez društava multiple skleroze Hrvatske provodi virtualni događaj MS1. Tijekom njega provodi se niz online aktivnosti, a sve su namijenjene edukaciji i informiranju oboljelih od multiple skleroze, kojih u Hrvatskoj procjenjuje se ima gotovo 7000. S obzirom da se oboljeli od multiple skleroze u Hrvatskoj suočavaju s nizom prepreka, poput nemogućnosti ostvarivanja svojih prava zbog spore, neučinkovite i zapetljane administracije, pandemijom COVID-19 zbog koje nisu mogli dobiti pravovremeno liječenje, kao i činjenice da je progresija multiple skleroze nedovoljno aktualizirana, ovim događajem žele ciljano educirati i uključiti oboljele u dijalog sa stručnjacima i donositeljima zdravstvenih i socijalnih politika.
U tjednu na izmaku obilježili smo Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom novinar Medija servisa Domagoj Vušak razgovarao je sa saborskom zastupnicom iz kvote Mosta i predsjednicom saborskog odbora za ravnopravnost spolova.
Zastupnice Selak Raspudić, dobar dan i odmah pitanje. Radi li po vašem mišljenju Hrvatska dovoljno na borbi protiv nasilja nad ženama i kako može bolje?
Nikad nijedna država ne radi dovoljno na borbi protiv nasilja nad ženama i bilo kakvog oblika nasilja. Moći ćemo reći da smo radili dovoljno ako taj problem prestane postojati. Hrvatska ima jedan veliki problem toga da pravosuđe, unatoč trenutno i strožem zakonodavnom okviru, na bezuvjetne zatvorske kazne osuđuje ispod 10% ukupnog broja svih počinitelja nasilja. To znači da su kazne još uvijek relativno blage i da u tom smislu možda i ne služe svojoj svrsi, jer ako se možete izvući s tim nasiljem, onda možda se toliko ni ne bojite njega počiniti. No, tu je još i veći problem, deficit stručnog i preventivnog rada s obiteljima u problemima, dakle treba se vratiti na genezu samog problema, jer onda sudovi često preuzimaju i tu edukativnu ulogu.
Koja će biti vaša uloga u borbi protiv nasilja nad ženama, ali i muškaraca? Koje ćete inicijative i projekte ponuditi?
Zakonodavni okvir je najvažniji kako bi se nasilje pravovremeno sankcioniralo, a nadajmo se i spriječilo. Tako da ćemo prvenstveno raditi na poboljšanju zakonodavnog okvira. Druga stvar tiče se i podizanja svijesti o problemu nasilja i u tom smislu smatram da ovaj odbor ima i edukativnu ulogu, te ćemo predlagati različite inicijative. Osobno ću predložiti inicijative koje smatram važnima, a koje se tiču geneze samog problema, a to je zapravo rad na mladima, onima najmlađima pa i vršnjacima u školi. Genezu problema također vidim i u tome da, budući da smo sada obilježili dan borbe protiv nasilja nad ženama, da radimo i sa muškarcima i da osvijestimo činjenicu da i muškarci mogu biti žrtve nasilja. Smatram da se zaista trebamo pozabaviti time da se ujedinimo u borbi protiv nasilja. Tu su naravno i trudnička prava, radnička prava, pa onda i samohrano roditeljstvo i sve ovo što se tiče ove trenutne krize i načina na koje ono mijenja naše životne navike i obaveze.
Još uvijek žene šute o nasilju i problemima s kojima se susreću. Koja je vaša poruka njima, a posebno mladima?
Naravno da se o nasilju ne smije šutjeti. Nasilje je prvenstveno društveni problem i kao takvo ga treba tretirati. Jedan veliki filozof ruski Nikolaj Berdjajev je rekao: ako sam ja gladan, to je materijalni problem, a ako je drugi gladan, to je duhovni problem. Sličnu stvar možemo reći i za nasilje. A što se tiče mladih, kod njih treba osobitu pažnju posvetiti cijelom jednom spektru novih problema, a tiču se virtualizacije naše stvarnosti i novih istraživanja koja pokazuje da su preko 70% djevojaka bilo izloženo nekoj vrsti seksualnog nasilja u tom takozvanom virtualnom svijetu. Dakle, oni sa sobom donose jedan novi tip problema s kojima se kao društvo još uvijek nismo niti počeli baviti i mislim da bi naš zadatak u tom smislu trebao biti ići u korak s vremenom i vidjeti kako se nasilje danas prebacilo u online sferu i pomoći im u rješavanju tog problema.
Još jedna aktualna tema s kojom ćemo i završiti ovaj razgovor, a tiče se prava žena. Ministar Beroš nedavno je izjavio da će žene koje planiraju pobaciti ići na neku vrstu savjetovanja. Kako to komentirate?
Imamo inače jedan veliki problem u društvu o kojem se ne govori toliko, a to je da je pobačaj još uvijek u velikoj mjeri metoda kontracepcije. Gotovo 80% žena koje su napravile pobačaj nije koristilo nikakvu metodu kontracepcije. Dakle, nama očito treba još edukacije po tom pitanju, pogotovo u situaciji u kojoj imate žene koje dolaze opetovano na pobačaj. Dakle, mislim da je pitanje toga kako će se to savjetovanje odvijati, a da se ono ni u kom slučaju ne treba a priori odbacivati.
Media servis Vijesti plus.
Jedna od najveselijih i najživopisnijih zagorskih manifestacija, Pregradsko branje grozdja, u svojem jubilarnom 50. izdanju imala je završnicu danas u vinogradu na Plemenšćini.
Iako u smanjenom obimu zbog epidemioloških mjera, izostala je tradicionalna povorka berača, koja inače mimohodom kroz središte Pregrade vjerno dočarava kako se nekada u ovim krajevima išlo u branje, ali se grozdje ipak bralo. O ideji s koje je niknula ova manifestacija više će reći direktorica turističke zajednice područja Srce Zagorja Karolina Hostić.
Ovaj tim ljudi je vratio se korijenima, što ponovo beremo, što je davne 1939. je zapravo bila ideja ljudi s velikom vizijom, koji su iz Zagrebačke Palmotićeve ulice organizirali autobuse i vozili ih u ovaj krajičak naše domovine, u naša Trsja.
U vinogradu obitelji iz Dolca okupili su se danas i mnogi ugledni gosti, koje je pozdravio gradonačelnik Pregrade Marko Vešligaj.
Jedna tradicija kojom je prožeto Hrvatsko Zagorje, a to je tradicija uzgoja vinove loze i svega popratnoga, gdje je berba zapravo vrhunac toga cijelog jednog posla i jedna posebna svečanost.
Krapinsko-zagorska županija je najjača kontinentalna turistička destinacija, a tome zasigurno doprinose i ovakve manifestacije, ističe župan Željko Kolar.
Zagorje je sigurno vinska regija i nema sigurno regije u Republici Hrvatskoj koja je toliko napredovala u kvaliteti vina u posljednjih 20 godina. Je jedna vinska regija u kojoj se proizvode dekanteri koji na svjetskim izložbama vina osvajaju zlatne medalje, pjenušci koji se ocjenjuju kao najbolji u Republici Hrvatskoj.
Beračima se pridružio i pokrovitelj manifestacije, predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović.
Ono što je ljepota ovog i sličnih krajeva u Hrvatskoj je što su mali i ekskluzivni. Možda nisu ekskluzivni po nekoj visokoj cijeni koju ostvaruju, ali to su mali prostori, to su mala, ugodna, intimna područja. Ovo je naše, kak bi se reklo, domaće i zato Zagorci pimo malo i pimo dobro.
Pregradsko branje grozdja i u okolnostima novog normalnog uspjelo je održati tradiciju i donijeti bogatstvo sadržaja neizostavnih za zagorsku jesen. Za Medija Servis Biserka Jakšić, Radio Kaj.
Sport. Najveći hrvatski košarkaški derbi u drugom kolu domaće Premier lige pripao je Zadru. Domaćini su u dvorani Krešimira Ćosića svladali Cibonu 73-70. Vukovi su držali prednost kroz gotovo čitav susret, no Zadar je u posljednjoj četvrtini serijom 12-0 odveo derbi na svoju stranu, trener Veljko Mršić.
Treba biti objektivan i reći, nismo bili dobri. Međutim, kako utakmica išla, pokazali smo da smo dobro pripremljeni, vjerovali smo. Mi smo mlada momčad, tako da očekujem po sezonu da rastemo, da budemo bolji i to će sigurno biti.
Ivan Velić nije nezadovoljan s obzirom da je ovo prva utakmica Cibone nakon što je gotovo cijela momčad preboljela koronavirus.
Očigledno da se dogodio taj pad u zadnjoj četvrtini koji je presudio, ali nije on bio ključni moment. Mislim da, da je ključni moment bio napadački skok Zadra. Mi smo imali bezbroj otvorenih šuteva koje nismo pogodili. Da smo pogodili koji otvoren šut, mislim da smo mogli prelomiti utakmicu u trećoj četvrtini.
Selimo na NBA parkete. Košarkaši Bostona u finalu istoka smanjili su na 3-2 protiv Miami Heata, te su tako Celticsi i dalje u igri za finale. Jason Tatum bio je najefikasniji pojedinac sa 31 poenom, 10 skokova i 6 asistencija, a Jaylen Brown kod Bostona dodao je 28 i 8 skokova. Noćas u 3 sata prvu meč loptu imaju Lakersi, koji protiv Nuggetsa vode 3-1. Ivan Dodig i Mate Pavić slavili su s 2x6-4 protiv Nikole Mektića i Nizozemca Kulhofa i plasirali se u finale ATP Hamburga. Ovo je peto zajedničko finale za Dodiga i Pavića u kojemu će pokušati doći do treće titule. Na tom putu stajat će im nizozemsko-rumunjska kombinacija Roger Tekeu ili australsko-novozelandski par Piers Venus. Drugo polufinale igra se danas, a finale je na rasporedu sutra. Filip Hrgović ulazi u ring prvi put nakon prosinca prošle godine. U danskom Strueru naš boksač bori se protiv Grka gruzijskog podrijetla Aleksandra Kartozija, koji je u posljednji trenutak upao umjesto Čeha Ondreja Pala. Hrgović u svom 11. meču pokušava zadržati 100% učinak i veliki je favorit protiv 646. boksača prema rang ljestvici. I Kartoziju ovo je 11. borba, za sada ima omjer 8-2. Pred nama je 6. kolo HNL-a, ili bolje rečeno pola kola, jer odgođene su dvije utakmice, derbi Dinamo Rijeka te susret Slaven Belupa i Lokomotive. Osijek i Gorica u 19:05 sastaju se u Gradskom vrtu. Pomoćni trener Osijeka Nino Bule.
Ekipa koja je dobro izbalansirana i u fazi napada i u fazi obrane, no ponavljam ono što mi non stop i kažemo, ako smo mi pravi, onda mislim da neće biti problema.
U ovim trenucima u Puli igraju Istra i Šibenika, sutra u 19:05 na Poljudu sastaju se Hajduk i Varaždin. Britanac Lewis Hamilton ostvario je najbrže vrijeme kvalifikacija za veliku nagradu Rusije. Aktualni svjetski prvak gotovo je ispao iz Q2 nakon što su nakon Vettelovog izljetanja prekinute kvalifikacije, no zatim je dominantno za 70-tinke ostavio Finca Valterija Bottasa. Iza dva Mercedesa startat će nizozemac Max Verstappen u Red Bullu. Utrka počinje sutra u 13:10. Franco Morbidelli u klasi MotoGP startaće prvi na sutrašnjoj velikoj nagradi Katalonije. Talijana Petronas Yamahi startaće ispred momčadskog kolege Francuza Fabia Quartarara te buduće kolege Valentina Rossija. Legendarni talijanski vozač objavio je kako će do godine iz tvorničkog tima Yamahe preseliti u Petronas. Za 41-godišnjeg sedmerostrukog prvaka biti će to 20. sezona u elitnom razredu. Utrka počinje sutra u 15 sati. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo, predsjednik Milanović i danas o famoznom klubu, ipak je bio tamo i za vrijeme lockdowna.
Slušali ste Vijesti Plus Media Servisa.
Uredio i vodio Damon Balenović.